Prije nego evo otvorimo riječ Božju, knjiga Otkrivenja 21. poglavlje, sagnimo naše glave na molitvo i otvorimo svoje srce prema Gospodinu. Prije nego On progovori nama, progovorimo mi njemu. Oče nebeski, zahvaljujemo Ti za još jednu srijedu, zahvaljujemo Ti za još jednu večer, da možemo biti zajedno, zahvaljujemo Ti što si Ti sve prisutan, uvijek prisutan Bog, na svakome mjestu gdje se god mi nalazili. I hvala Ti što možemo biti jedno u duhu, što možemo biti jedno u Evanđelju Isusa Krista. I hvala Ti što Tvoja riječ doista nas povezuje na jedan nevidljiv, a toliko upečatljiv, toliko snažan, realan način. Hvala Ti što imamo istog Spasitelja. Hvala Ti što imamo istog Gospodina. Hvala Ti što imamo riječi onoga koje su nas promijenile, riječi onoga koje nas posvećuju, koje nas mijenjaju na sliku sveslavniju, koje nas doista pripremaju za ono najbolje. Oče nebeski, doista ovu večer molimo Te da ohrabriš vjerne, da nas podigneš, da nas nahraniš, pokažeš put, pripremiš, Bože, za tu posljednju dionicu, kada dođe vrijeme za to, Gospodine, da budemo upućeni, da znamo, da ne budemo poput nevjernih ljudi koji nemaju nade, koji nemaju pravac, koji nemaju odgovor na to najvažnije, a toliko realno i toliko blizu pitanje. Molimo Te, ohrabri narod svoj, pohodi nas, Spasitelju, po svojoj riječi, po svome duhu, kroz riječ, kroz molitvu, kroz pjesmu, kroz zajedništvo. Molimo Te posebno za one koji još ne mogu reći da vjeruju. Molimo Te za one koji nisu sigurni. Molimo Te, Gospodine, za one koji ne da su oprezni, nego se boje previše i taj strah pokazuje, Gospodine, da tu je nekakav vakum u vjeri, tu je nekakav vakum u sigurnosti, tu je nekakav vakum u odgovoru na ovo važno pitanje. Molimo Te, Gospodine, stvarno za nominalno, tradicionalne, kulturološke kršćane, Gospodine, bez obzira u kojoj crkvi sjedili, da bi shvatili da je ulog preveliki, da je ulog jednostavno ne može se usporediti sa nikim i sa ničim, i da bismo ozbiljno shvatili koliko je važno ovo naše tematsko pitanje na koje odgovaramo već evo treću srijedu. Što će biti sa mnom, s tobom, s nama, kada posljednji put sklopimo oči. Gospodine, hvala Ti što nas nisi ostavio neznanju, nego si nam doista dao odgovore, dovoljno odgovora na sve pa i na ovo pitanje. Hvala Ti što ćemo vidjeti večeras da si nas Ti istrgnuo iz vlasti tame, silom i snagom Tvoje riječi, silom i snagom Tvojega duha, silom i snagom uskrsnuća Isusa Krista i prenio kraljevstvo svoga ljubljenoga Sina. Molimo Te, Bože, za mnoge koji su u tami, koji su u strahu, koji su u beznađu, koji su, Gospodine, jednostavno u nekakvom svom zatvoru, da bi po Tvojoj riječi, po Tvojoj suverenoj milosti vidjeli, čuli, doživjeli Evanđelja Isusa Krista. Molimo Te za Tvoju slavu, po Kristu Gospodinu i Duhu Svetome, ovako zajedno, ma gdje bili. Amen. Bijaše neki čovjek u zemlju Usu, čovjek po imenu Job. Bio je to čovjek neporočan i pravedan, bojao se Boga i klonio zla. Rodilo mu se 7 sinova i 3 kćeri, imao je 7000 ovaca, 3000 deva, 500 jarmovih goveda, 500 magarica i veoma mnogo služinčadi. Čovjek taj bijaše najugledniji među svim istočnjacima. Ako smo pozorno slušali ovaj tekst iz Jobove knjige iz prvoga poglavlja od prvog stiha nadalje, onda smo mogli čuti da je Job, koji je živio u vrijeme patrijarha, dakle prije Izraela, prije crkve, prije svega toga, imao sve ono za čim danas doista čezne postmoderan čovjek. Što smo čitali, što smo čuli? Pazi, Job je imao život i zdravlje. Jednostavno, mi smatramo zdravo za gotovo da smo živi, da smo tu, da smo došli na ovaj svijet. Nekako nam je to normalno, ali i to je milost. Čitali smo, bijaše nekoć u zemlji usu čovjek po imenu Job. Dakle, Job je imao život, imao je mogućnost da živi, da uživa život. Dalje što smo čitali u tekstu, Job je imao sretnu obitelj. Rodilo mu se čak 7 sinova i 3 kćeri. Imao je ogromno materijalno bogatstvo i sigurnost. Bila je to velika obitelj, ali vjerujte, na osnovu onoga što smo čitali, oni uopće nisu oskudjevali i nisu svaki, kako smo nekad rekli, dinar gledali 3 puta. Veliku obitelj je imao, veliko bogatstvo, veliku materijalnu sigurnost. Pored obitelji, pored nevjerojatnog blagostanja, Job je imao i veliki ugled u društvu. Čitali smo, čovjek taj bijaše najugledniji među svim istočnjacima. Vjerujem da svi toliko poznajemo Bibliju, knjigu Jobu, da znamo što slijedi. Slijedi preokret. Život je pun preokreta, život je pun epizoda. Neke epizode su dobre, neke epizode su manje dobre, neke epizode nisu dobre. Nekad su ti prelazi iz epizode u epizodu blagi, onako, a nekad su grubi, nekad su nagli, preko noći. Preko noći Job je izgubio sve. Job je izgubio sve za ono, sve ono za što danas živi postmoderan čovjek. Čitamo dalje u tekstu, u elementarnoj nepogodi. Poginula su mu sva djeca, 10 djece. Ubrzo je izgubio sve materijalno, rekli bismo mi danas, bankrotirao je. Kroz gubitak obitelji i kroz bankrot, Job je izgubio i ugled, to nije nimalo jednostavno. A na kraju je obolio od opake i smrtonosne bolesti. Vidite, nakon što je sve imao pa sve izgubio, Job je bio spreman da postavlja pitanja na jednoj drugoj razini. I kada razgovarate s ljudima, onda vidite kada je ljudima dobro, kada im ide, kada je sve stabilno, onda oni postavljaju pitanje, ali to je razina tu negdje. Ali onda kada se dogodi preokret, kada se dogodi ono što ja nazivam riječ plus nešto, plus događaj, onda su pitanja mnogo dublja na toj razini. Vidite, kada je Job sve imao i sve izgubio, tek onda je on bio spreman postaviti prava pitanja. Prava pitanja. Čitam za nas Job 14:7 do 10 i 14. stih. Vjerujem da imate taj tekst na slajdu, morali bi ga imati. Kaže Job ovako: ta ni drvo nije nadasva propala. Posjećeno, ono opet prozeleni. I mladice nove iz njega izbiju. Ako mu korijen i ostari u zemlji, ako mu se panj i sasuši u prahu, učutivši vodu, ono će propupat i pustiti grane kao stablo novo. A kad čovjek umre, ostaje pokošen. Kad smrtnik izdahne, gdje li je on tada? Kad umre čovjek, zar uskrsnut može? Vidite, kada je izgubio sve, bolestan, fizička smrt je vrlo mogući scenarij za njega, on gleda opću objavu Božju i u općoj objavi Božji pronalazi nadu. I pita se, kad čovjek umre, zar uskrsnut može? Što se događa s nama? Naša je tema nekoliko zadnjih srijeda. Što se događa sa mnom, što se događa sa tobom kada zadnji puta ili posljednji puta sklopimo svoje oči? Točno pred prošle srijede mi smo krenuli daleko preko Jordana i rekli da ono što sa sigurnošću na osnovu Svetoga pisma možemo tvrditi, možemo reći, je sljedeće. Na novorođeni, Kristovom pravednošću i vjerom opravdani čovjek ide u Kristovu prisutnost. Koje li promjene? Kojeg li preokreta? Koliko će to biti neopisivo drugačije? Kao što vjerujem vidite na slajdu, mi govorimo o vjerom u Isusa Krista opravdanim, Duhom Svetim, na novorođenim ljudima. Mi govorimo o ljudima, o onima koji su posvećenim životom, dokazujući svoje opravdanje stigli do proslavljenja. Dakle, govorimo o vjernim, o nanovorođenim, obraćenim ljudima. Nevjerni, neopravdani, nenanovorođeni ljudi imaju bitno drugačiji put, imaju bitno drugačiji graf kao što vidite na sljedećem slajdu. Isus je bio vrlo jasan što se tiče nevjernih ljudi. Kaže ovako, Ivan 3.18. Kaže, tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi. A tko ne vjeruje, već je osuđen. Jer nije vjerovao u jedinorođenog sina Božjega. Ivan Krstitelj u tom istom trećem poglavlju, u kontekstu gdje se nalazi i Ivan 3.18 i gdje se nalazi Ivan 3.16, kao što ćemo vidjeti na kraju, Ivan Krstitelj piše i tvrdi. Kaže, tko vjeruje u sina, naravno misli se na Isusa Krista, ima život vječni. A tko ne vjeruje sinu, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu. To je status, to je pozicija ljudi koji su nevjerni. Kada nevjeran čovjek posljednji put zatvori svoje oči, on se svjestan, šokiran, probudi u mjestu strašnih muka. Kako smo to vidjeli prošle srijede iz Luke 16. poglavlja na primjeru bogataša. Tu prispodobu ispričao je sam gospodin Isus Krist. Dakle, nevjerna osoba, kada posljednji put zatvori svoje oči, ona će biti svjesna, ona će biti šokirana i ona će se naći u mjestu strašnih muka. Tu čeka konačni Božji sud, kada dobiva tijelo, mnogi teolozi vjeruju ono tijelo u kojem je grešila, i onda u tom tijelu biva bačena u ognjeno jezero ili gehenu ili pakao. Dakle, da malo pojednostavim. Kad nevjerna osoba umre, ona je svjesna, ide u Hades gdje se već muči. To je njihovo prelazno stanje, to je njihovo međustanje. Čeka konačni sud kada dobiva tijelo i biva bačena u ognjeno jezero. To čeka ljude koji su nevjerni. Onaj tko je rođen samo jedan puta, umrijeće dva puta. Onaj koji je rođen dva puta, umrijeće samo jedan puta. Dobro je sumirao Steve Lawson. Ljudi onako paušalno, sigurno ste to čuli, znaju reći, pa tamo gdje si se rodio, tamo moraš ostati i tamo moraš umrijeti. Mi se, dragi prisutni, rađamo u Adamu. I ostati u Adamu, tamo gdje si se rodio, nije nimalo mudro. To je izuzetno opasna pozicija. Netko je dobro rekao da je najsigurniji put u pakao, nemoj činiti ništa. Budi tamo gdje jesi, ostani onakav kakav jesi. Dobro, vidite, to je taj pravac kojega vidimo. Tu su davno moji didovi sidro bacili, mene vezali. Tamo gdje si se rodio, tamo ostani, u toj tradiciji, u toj vjeri i sve će biti u redu. Mi zaboravljamo da se mi rađamo u Adamu i da mi hitno moramo biti istrgnuti iz Adama i prebačeni u Isusa Krista. Samo su dvije pozicije i svaki od nas ili je u Adamu ili je u Kristu. Sredine nema. Ovog večera ili se nalazimo na širokom putu koji vodi u Hades i Gehenu ili se nalazimo na uskom putu posvećenja jer smo opravdani, jer smo doživjeli Isusa Krista i nalazimo se na uskom putu koji vodi, vidjet ćemo, do novog neba, do novog Jeruzalema. Jednostavno sredine nema. Sredine jednostavno nema. Isus je vrlo jasno rekao Nikodemu u ponovno istom trećem poglavlju Evanđelje po Ivanu. Kaže, moraš se nanovo roditi. Moraš se roditi odozgo. Zaista, zaista, kažem ti, kogod se ne rodi odozgo, taj ne može ući u kraljestvo nebesko. Te nanovo rođenje nije samo za Nikodema. Nanovorođenje nije samo za Izrael. Nanovorođenje je potrebno za svakoga čovjeka. Dakle, da prijeđe iz Adama u Krista. Isus je vrlo jasan. On je vrlo jasno objasnio zašto je on došao. Kaže, Bog nije poslao svoga sina na svijet da svijet sudi. To nije bila njegova namjera, to nije bila njegova misija. Kaže, nego da se svijet spasi po njemu. Bog želi biti spasitelj, a ne sudac. Bog želi biti prijatelj, a ne neprijatelj. Bog želi biti blizu, a ne daleko. I zato je riječ tijelom postala. Zato je postao poput jednoga od nas. Zato je Bog postao čovjekom. Došao je za čovjekom. Da ga potraži, da ga pozove. Jer Bog ne želi da se itko izgubi. Bog voli svakoga čovjeka. Ne postoji čovjek kojega Bog ne voli. On nije došao da sudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi. On ne želi biti sudac, on želi biti spasitelj. I to je pokazao i dokazao i Betlehemom i životom, a najviše na križu Golgote i uskrsnućem. Koliko daleko je išla njegova potraga za čovjekom. Međutim, ako čovjek ne želi, ako čovjek odbacuje, ako čovjek ignorira, stvar je jasna. Stvar je jasna. Kaže, tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi. A tko ne vjeruje, već je osuđen. Jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božega. Vratimo se mi na naše putovanje, daleko preko Jordana. U protekle dvije srijede vidjeli smo da nakon što zaspimo korak dublje od sna, probudit ćemo se u Kristovoj prisutnosti, doći ćemo i prijeći ćemo Kristov sud, taj posljednji sveti, pravedni, istiniti pogled pun ljubavi i milosti. Doći ćemo i proći ćemo. Nakon čega ćemo u novozavjetnom nebu, sjećamo se prošle srijede, čekati novo proslavljeno tijelo i čekat ćemo novo nebo, novu zemlju i novi Jeruzalem. Vidite, proslavljenje je dugi proces. Drugi proces. Možemo otvoriti Otkrivenje 21. poglavlje i pročitati prva četiri stiha. Dakle, knjiga Otkrivenja, nekako naš temeljni tekst večeras, knjiga Otkrivenja 21. poglavlje, prva četiri stiha, dinamika, brzina brata Toda je takva da ćemo do 21. ovoga poglavlja stići 2020. i ne znam koje. Tako da nećemo se ponavljati. 21. poglavlje knjige Otkrivenja kaže ovako. Potom opazih novo nebo i novu zemlju, jer su iščezli prvo nebo i prva zemlja, mora više nema. I opazih kako sveti grad novi Jeruzalem silazi od Boga s neba, opremljen poput zaročnice koja je nakičena za svoga muža. Tada čuh ja glas što dolazi od presola kako viče. Evo stana Božjega među ljudima. On će stanovati među njima, oni će biti njegov narod i on sam, Bog, bit će s njima. On će otrati svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti. Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe. Da je riječ o stvarnom novom gradu, novom Jeruzalemu, jasno je po tome što Ivan po Duhu Svetome zapisuje ljudske mjere, odnosno ljudske dimenzije novog Jeruzalema. O tome čitamo u Otkrivenju 21, 9 do 16, nadalje. Nećemo sve čitati, ja ću probati sumirati. Tlocrtna baza novog Jeruzalema je 12.000 stadija puta 12.000 stadija, što iznosi 144 milijuna stadija. Kako znamo da je jedan stadij 185 metara, u kilometrima govoreći, tlocrtna baza novog Jeruzalema iznosi 4 928 400 kvadratnih kilometara. Koliko je to veliko? Evo usporedbe. Za usporedbu, Hrvatska ima 56 542 kvadratna kilometara. Dakle, novi Jeruzalem, tlocrtno, 87 puta je veći od Republike Hrvatske. Što pokušavamo reći? Još ima mjesta. Još ima mjesta. Ima soba za tebe. Ima soba za mene. Isus nije došao biti sudac. On je došao biti spasitelj. On je pokazao i dokazao koliko daleko ide za čovjekom. Ako Bog nešto je, Bog Biblije, Bog koji traži grešnika. Nije mi milo da bezbožnik pogine, kaže kroz proroka. I nije mu milo. I Bog bi bio najsretniji kada bi ljudi se spasili, kada bi pakao ostao prazan. Nažalost, svijet oko nas govori, povijest govori da to nije tako. Nažalost, to nije tako. Galilejac, stolar iz Nazareta, već 2000 godina priprema stanove. Zar bi vam rekao da nije tako? Nemojte se bojati. Nemojte se bojati. Opres je dobar. Mali strah, ok. Ali strah, veliki, preveliki strah, to je nevjera. To je nevjera. Nemojte se ljutiti. To je nevjera. Jesi li se pribilježio? Bog, vidite, Isus Krist priprema stanove, a Duh Sveti u procesu posvećenja priprema stanare. Mi smo u procesu. Mi smo u procesu opravdanje, sada je posvećenje i kada dođe proslavljenje, u tom međustanju čekamo novo proslavljeno tijelo, čekamo novo nebo, čekamo novi Jeruzalem. Prema zaključku, imamo taj slajd, imamo to pitanje, vjerujem, na ekranu, čega nema ili čega neće biti u novom Jeruzalemu. Čitali smo, neće biti smrti. Neće biti smrti. Smrt je jednostavno neobjašnjiva. Čovjek nije stvoren za smrt, on je stvoren za život. I zato kad vam umre netko bliski, to je nepojmljivo. Nemoguće je to razumjeti. Tamo neće biti smrti, neće biti tuge, neće biti jauka, neće biti boli, neće biti patogenih virusa, nepoznatih patogenih virusa. Tamo neće biti. Pod B, gledajte, vrlo važna istina kada govorimo o Novom Jeruzalemu. Tamo neće biti nevjernih ljudi. Znate, vi idete na posao, vi morate magariti nevjerne ljude, one arogantne, one koji su nevjerni i koji su vrlo, vrlo tvrdi, s kojima je teško. I znate, koliko god da je, ali tamo ih neće biti. Tamo ih neće biti. Kaže ovako, 21.8. Što se tiče kukavica, ovo je nevjerojatno da je Duh Sveti po apostolu Ivan ovo stavio na prvo mjesto. Ko su kukavice? One koji su čuli evanđelje, ali koji su zbog pritiska, tradicije, svega onoga što priječi izlazak iz Egipta, odustali. Takvih ima jako puno. Ja sam u svojem životu, u svojoj službi, u svojoj misiji sreo jako puno ljudi koje sam vidio, osjetio da su razumjeli, iskusili budućnost novoga svijeta, kao što kaže pisac Hebrejima, pa ipak otpali zbog pritiska. Pismo je naziva kukavicama. Kukavicama. Jednostavno su posustali zbog pritiska. Kaže, što se tiče kukavica, otpadnika, odornih stvorenja, ubojica, bludnika, vračara, idolopoklonika i svih lažaca, njihova je sudbina u jezeru koji gori ognjem i sumporom. To je druga smrt. To je Gehena, to je pakao. To postoji, to je tako. Isus više govori o paklu nego govori o nebu, statistički govoreno. Zašto? Jer voli, jer upozorava, jer su to činjenice. I nevjerna osoba koja ustraje u svojoj nevjeri, u svojoj aroganciji, u svome ponosu, završit će tamo. Na kraju njihova konačna destinacija je Gehena, vječna muka. Tamo gdje će biti plača i škrgota zuba. Novi zavjet koristi metaforiku. Zašto? Da bi opisao neopisivo. Da bi opisao neopisivo. To su neopisive boli i patnje. Nevjerni neće biti u nebu. Oni će biti tamo gdje će biti tuge, jauka i boli. I te kako. I te kako. Vidite, drugačiji je to graf. Drugačiji je to život. Ne samo da kaže to u 8. stihu, kaže u 27. stihu. Ponovno Ivan to naglašava. Kaže 27. stih ovako. Ništa nečisto nikada neće ući u njega. To je sveti grad Jeruzalem. Sveti grad Jeruzalem. Znate, u crkvu svašta prođe. To je tako. To je miješano. Tako je bilo, je i uvijek će biti. Kaže, ali u sveti grad Jeruzalem ništa nečisto nikada neće ući. I cijela ova priča koju mi nazivamo ljudska povijest, moj i tvoj život, je zapravo samo priprema za ovo. Priprema za ovo. Kaže, ništa nečisto nikada neće ući u njega, Nijedan koji čini što je odorno i lažno, već samo oni koji stoje upisani u Janjetnovoj knjizi života. To je ekskluziva. To je ekskluziva. Mi nismo svjesni koliko je velika privilegija biti kršćan. Biti na putu u Novi Jeruzalem. U Novi Jeruzalem. treći puta naglašava. Gledajte, vani ostaju. Ovo je strašan početak stiha. Vani ostaju. Nekako kao da su računali da budu unutra. Meni to tako zvoni. Kaže, vani ostaju. Psi, to su lažni učitelji, vračari, bludnici i ubojice, idolopoklonici i svi koji ljube i govore laž. Dakle, nevjerni ljudi jednostavno neće biti tamo. Čega ima u Novom Jeruzalemu? Čega ima tamo? Gledajte, izvor vode života. 21:5-6. Izvor vode života. 21:5-6. Tada onaj koji sjedi na prijestolju reče, evo sve činim novo, i nadoda. Piši, ove su riječi pouzdane i istinite. Zatim mi reče, svršeno je, ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati badava iz izvora vode života. Badava dati iz izvora vode života. Na glavni blagdan Isus je stajao u starom Jeruzalemu i vikao i pozivao u novi Jeruzalem. To je ono što radi crkva. To je ono kada crkva proklamira evanđelje Isusa Krista. Ivan 7:37-38. Ako je tko žedan, neka dođe k meni. I neka pije tko vjeruje u me. Kako veli pismo, iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode. To reći za duha kojeg su imali primiti oni koji vjeruju u njega. Vjerom primamo duha svetoga, ne sakramentima, ne krštenjem. Vjerom. Svugdje je jasno, kristalno je jasno u Novome Zavjetu, da duha svetoga ne primamo djelima, ne primamo ga sakramentima, vjerom, osobnom vjerom u Isusa Krista. Vjerom primamo duha svetoga, vjerom se ispunjavamo duhom svetim. Kaže apostol Pavao Efežanima, ispunjavajte se svetim duhom. Krštenje duhom se događa jedanput kada smo opravdani, kada smo nanovo rođeni. Ispunjavanje svetim duhom mora se događati svakodnevno. Imamo na raspolaganju svakodnevno duha svetoga. I zato kaže Pavao, ispunjavajte se svetim duhom da bi u procesu posvećenja između opravdanja i proslavljenja bilo što manje trenja, što manje problema. Kaže, ne silom, ne ti snagom, već duhom svojim. To je samo predokus onoga što slijedi u Novom Jeruzalemu. To je život u izobilju. Život u izobilju. To je život punine. To je život vječni. Tek tada u proslavljenju kao konačnom stanju, tada ćemo razumjeti što je to posjedinjenje. Tada ćemo razumjeti kakva to ljubav vlada između Oca, Sina i Duha Svetoga. U kakvu obitelj smo mi to primljeni. Tek kada dođemo do te točke konačnog stanja. Dakle, u Novom Jeruzalemu bit će izvor vode života. Biće rijeka života. 22:1. Isto tako u Novom Jeruzalemu bit će stabla života. Nećemo stariti. Nećemo stariti. Doista prekrasno. Puno ima tu razmišljanja, puno ima mišljenja o tome kako ćemo izgledati, kako nećemo. Sigurno je da ćemo se prepoznati i ima smisla da ćemo imati 33 godine, te Isusove godine. I nećemo stati, to su najbolje godine, to su najjače godine. Njegove godine. Nećemo stariti. Gledajte pod raskoš. Raskoš. Danas sam bio pred jednom firmom, gledam jednoga čovjeka, radnika, kak ide van, znate, saf je potrošen. Jedva hoda, čovjek je i bolestan. Ima neka ograničenja i gledam ga i mislim si, ako je vjeran, ako vjeruje Isusa Krista, ako je nanovo rođen, ako se posvećuje, završit će u raskoši. Kakva će to biti iznenađenja? Kakva će to biti iznenađenja? Ako je spoznao Krista, ako je spoznao sebe, ako se posvećuje, ako želi biti poput njega, ako živi za taj dan, živjet će u raskoši. U raskoši. 21, 24 do 26. Kaže ovako, narodi će hoditi u njegovu svjetlu. Zemaljski će kraljevi donijeti unj svoju raskoš. Sva raskoš svijeta bit će tamo na raspolaganju. 18 do 21. Također govori o tome. Zidine su sagrađene od jaspisa, a grad od čistog zlata kao čisto staklo. Gazit ćemo po zlatu. Gazit ćemo po zlatu. Uvijek volim ovu ilustraciju. Bio sam na benzinskoj pumpi i čekamo svi na red. I dođe neki, pa mogu reći, bahati čovjek. S velikim autom. I gurne se preko reda i da ono American Gold Card. Ja to gledam i mislim si, čovječe, mi ćemo u nebu zlato gaziti. Gazit ćemo zlato. Raskoš. Raskoš. Isus Krist, to je najveća vrijednost. Biće stanovnik Novog Jeruzalema. Sugrađanin, sumještanin. Ponovno, kao u Edenu, šetat ćemo, razgovarat ćemo za vrijeme dnevnog povjetarca. To je konačno stanje. To je poanta spasenja. Betlehem, Golgota, prazan grob, nemaju smisao sam po sebi. Oni vode prema smislu. Smisao da budemo s njim. Za uvijek. Za uvijek. Za zaključak, zaključka, moramo se pitati. Što će biti s nama? Što će biti sa mnom? Što će biti s tobom? Kada posljednji put sklopimo oči. Kao što vidimo na ovom posljednjom slajdu ovog našeg miniserijala, moguće su samo dva scenarija. Ne postoji treći scenarij. Ili smo u Adamu na širokom putu, ili smo u Kristu na uskom putu. Uska su vrata i uski put. Znate, danas kada gledate, kao da su uska vrata pa ponovno široki put. Ne, uska su vrata i uski put koji vode u život vječni. Široka su vrata, širok put koji vode u vječnu propast. Uska vrata, uski put. Ovaj prvi slajd, ovaj prvi graf, ja doista nikome ne bi preporučio. To je scenarij kojeg Bog sasvim sigurno ne želi nikome. Kako znamo da Bog ne želi to za nikoga? Isus to jasno otkriva svojim dolaskom, svojim životom, smrću na Golgoti, pokopom i uskrsnućem. Dakle, cijelo evanđelje Isusa Krista, cijela njegova misija govori da je Bogu stalo, da Bog želi spasiti, a ne suditi. Najviše riječima. Ponovno evanđelje po Ivanu 3. poglavlje, gdje Isus govori da Bog je tako ljubio svijet. Da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Jer Bog nije poslao svoga sina na svijet da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Isus je spasitelj svijeta. A samo za one koji ga stvarno ne žele, je sudac i bit će sudac. Netko je dobro rekao, mudro je izračunati koliko gubiš prihvaćanjem i slijedjenjem Krista. Naravno, da nešto i gubimo. Naravno da ne možemo živjeti kao što živi ovaj svijet na širokom putu. I netko je dobro rekao, mudro je izračunati koliko gubiš prihvaćanjem i slijedjenjem Isusa Krista. A još je mudrije izračunati koliko gubiš neprihvaćanjem i neslijeđenjem Isusa Krista. Matematika je jasna. koliko ti ljudi gube. Ljudi neće biti suđeni zato što nisu prihvatili Krista. To će im biti dodatna osuda. Ljudi će biti suđeni zato jer su rođeni grešni u grešno tijelo, u grešni svijet i zato što su kroz život gomilali grijeh, kršili su zakon. Zato će ići u pakao. A ako su imali milosti čuti evanđelje pa su to odbili, to će biti dodatna osuda na njihovu optužnicu. To je strašna pozicija. To je strašna istina. To je toliko teška istina da je ne možete vjerovati bez Duha Svetoga. Ljudi kažu, Bog ljubi, grešnika mrzi grijeh. A moje pitanje je, koga će poslati u pakao, grijeh ili grešnika? To je ozbiljni ulog. Ovaj drugi scenarij je mnogo, mnogo bolji. Zar nije? Mnogo, mnogo bolji. Odluka ostati u Adamu. Dobre, pusti. Dobre. Tamo gdje si se rodio, tamo moraš živjeti, tamo moraš umrijeti. Nemojmo zaboraviti, mi se rađamo u Adamu. U grijehu sam začet, u grijehu me rodi majka, u grešno tijelo, u grešni svijet. Tu ostati, to je siguran put u pakao. Ostati u Adamu ili prihvatiti i slijediti Isusa Krista, to nije lagano. O, to nije lagano, to je odricanje. Vidite, odluka je na meni i na tebi. Odluka je na svakome čovjeku. Nema sumnje zašto zlo, zašto se događa ovo, zašto se događa ono, zbog odluka. Zato što je Bog dao čovjeku slobodu. Bog dopušta svakom čovjeku da bude režiser svojega života, ali samo do trenutka fizičke smrti. Onda ide druga režija, onda ide drugi scenarij. I vidite, velikim dijelom mi odlučujemo kakav će to scenarij biti. Kakav će to graf biti. Što će biti sa mnom, s tobom. Kada posljednji puta sklopimo oči, biramo mi. Biramo ja i ti. Ja vjerujem da ste izabrali ovaj drugi scenarij. Da ste prihvatili Isusa Krista. Da ste ga prihvatili vjerom. I da se doista trudite slijediti njega. Ova druga opcija doista nije mudra. Što reći drugo na kraju? Nego, život biraj. Život biraj. Krista biraj, a ne ovo drugo. Neka Bog blagoslovi ovih nekoliko misli kroz ove posljednje tri srijede, da doista budemo spremni prije svega na odlazak za vjerne, ne najbolje, neopisivo, neizrecivo bolje tek dolazi. Ali isto tako da budemo opremljeni, da kažemo i odgovorimo ljudima, da im objasnimo taj razlog nade koji je u nama. Dakle, kada je smrtna opasnost, kada je smrt blizu na ovaj, onaj ili neki treći način, pa opres je normalan. Mali strah je opravdan, ali veliki, preveliki, govori o nevjeri. Govori o nevjeri. Jer naš Gospodin nam kaže, kako smo čuli na početku, neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. U Boga vjerujte i u mene vjerujte. Kaže, idem da vam pripravim mjesto. Kad vam pripravim mjesto, vratit ću se k vama da vas uzmem k sebi, da i vi budete gdje sam ja. Zar bi vam rekao da nije tako? Možemo se moliti na kraju. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za tvoju riječ, zahvaljujemo što smo mogli ovih nekoliko srijeda zajedno otvoriti tvoju riječ i potražiti odgovore na pitanja što se događa s nama kada fizički umremo. Hvala ti stvarno, Gospodine, što si ti došao iz vječnosti da bi pokazao put, da bi nam dao život i da bi nam otkrio istinu, da bi nam dao te odgovore. Hvala ti što ne moramo biti poput onih koji nemaju nade, koji nemaju odgovora, koji nisu sigurni. Hvala ti što si nas doista istrgnuo iz Adama, što si nas istrgnuo iz vlasti tame i prenio na taj drugi kolosijek, što si nas prenio u kraljestvo Tvoga ljubljenoga Sina, našega miloga i dragoga Spasitelja Isusa Krista. Hvala ti što smo u njemu sigurni u procesu posvećenja. Hvala ti što znamo na osnovu Galačanima, Rimljanima, drugih poslanica, da doista u procesu posvećenja ima prostora za naše padove, za naša lutanja, ali hvala ti što nas ti uvijek i ponovno vraćaš na taj uski put posvećenja koji sigurno vodi i dovodi do proslavljenja, do tog konačnog stanja kada ćemo, Gospodine, biti u novom nebu, na novoj zemlji, Gospodine, u novom Jeruzalemu, zajedno sa Tobom za uvijek. Daj, Gospodine, da ta istina dublje prodre u naša srca, u naše živote i molimo te posebno za one koji te još ne poznaju, koji nemaju ti sigurnost, milostiv im budi i po svojoj milosti, Gospodine, molimo te da se dogodi to čudo na novorođenja. Silom i snagom Tvoje riječi, Tvojega duha, silom i snagom Tvoga uskrsnuća, na novo ih rodi za tu živu i sigurnu nadu. Tebi na slavu neka bi sve bilo. Molimo, zahvaljujemo, Oče, u imenu Isusa Krista, po Duhu Svetome. Amen.